kompas. Správná orientace. Biblické výklady Mariana Možuchy.
A anielovi zboru v Pergame napíš. Toto hovorí ten, ktorý má ten dvojsečný meč ostrý. Poznám tvoje skutky a je to, kde bývaš, kde je trón satanov, a držíš moje meno a nezaprel si moju vieru ani v dňoch, v ktorých svedčil Antipas, môj verný svedok, ktorého zabili u vás, kde býva satan. Ale mám niečo proti tebe, že tam máš tých, ktorí držia učenie Balámovo, ktorý učil Baláka, ako položiť úraz pred synov Izraelových, aby jedli obetované modlám a smilnili. Tak máš aj ty takých, ktorí držia učenie Mikulášencov, čo nenávidím. Teda čiň pokánie, ale ak nie, prídem rýchlo na teba a budem s nimi bojovať mečom svojich úst. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto víťazí, dám mu jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok a na kamienku napísané nové meno, ktoré nikto nevie, iba ten, kto ho berie. Zjavenie 2. kapitola, verše 12 až 17. Aj keď v čase Rímskej ríše vládla všeobecná tolerancia, známa ako Pax Romana, ktorá znamenala mier a stabilitu, existovalo predsa len silné očakávanie, že všetci obyvatelia ríše budú dodržievať určité spoločné náboženské praktiky. Tie boli súčasťou globálneho kultu, náboženskej úcty k rímskemu cisárovi a mali prednosť pred lokálnym náboženstvom. Preto pán Ježiš chválil kresťanov v Pergame slovami: držíš moje meno a nezaprel si vieru. Tak to čítame v 13. verši. Išli proti prúdu. Hlásali evanjelium pokoja a lásky. Hlásali Ježiša Krista ako najvyššieho a jediného pána. To poburovalo ostatných v meste. Bola to facka všetkým, ktorí chceli nekonfliktnú poslušnosť. Veď tí kresťania mohli ohroziť dotácie cisára mestu a priazeň Ríma. Antipas, tamojší kresťan, zomrel mučenickou smrťou, pretože sa odmietol vzdať Krista a kláňať sa cisárovi ako Bohu. Antipas, sa zdá, bolo posmešné meno, ktoré mu prischlo od jeho pohanských prenasledovateľov. V preklade to znamená proti všetkým. Doteraz mi znie v ušiach pri tejto príležitosti svedectvo Johna Lennoxa, profesora matematiky na univerzite v Oxforde a zároveň kresťanského apologéta. Varovali ho, že ak zostane kresťanom, zbytočne sa venuje matematike ako vedeckej disciplíne. Ostatní vedci ho neprijmú a zažije potom vedeckú šikanu. Mal sa vraj vzdať svojej viery, aby uspel vo vede. Dnes na sklonku života vyznáva, že Boha nikdy nezaprel. Mohol sa venovať matematike a v nej oslavil Boha. Na druhej strane bol som svedkom, keď sa robil hon na čarodejnice na slovenskej vysokej škole, kde som študoval. Profesora Vladimíra Betinu, v tom čase ešte len docenta, jeho kolegovia chceli na pôde akademického senátu oficiálne odsúdiť za jeho kresťanskú činnosť ako nevedeckú a označiť ho za tmára a zakázať mu ako kresťanovi pôsobiť na škole, pretože písal o svojej viere v Krista a zdôrazňoval autoritu písma. To už bolo po páde socializmu. Zbor v Pergame ostal Bohu verný. Tak o tom čítame. Ale hrozilo mu zmiešavanie sa s pohanskými praktikami, s modlárstvom a s tým spojeným smilstvom. Preto tá výčitka: mám niečo málo proti tebe. Bolo to naozaj málo? Máš takých, čítame v 14. verši. To znamená, že ešte zbor nebol nakvasený, ale proces sa už naštartoval. a aj málo kvasu nakvasí nakoniec celé cesto. V zbore boli prítomní Mikulášenci, o nich sme si hovorili pri Efeze, toto učenie bolo nákazlivé. Objavilo sa tam aj Balámovo učenie. Jeho hrozné dôsledky vidíme jasne v Starom zákone, v 4. Mojžišovej, v 25. kapitole a potom aj v 31. kapitole, v 16. verši. V Pergame svetu nešlo o nič iné. V podstate len o toto. Spojme sa cez manželstvá a navštevujme kresťanské akcie a vy naše pohanské. A hriech môže dostať aj krajšie meno. Veď tak velí slušnosť. Koniec toho je svet v cirkvi a Boží hnev na cirkev. Telesnosť a výsmech akejkoľvek poslušnosti svätému Bohu. Aké je toto aktuálne? Všetci sa snažíme vyhýbať konfliktom. Avšak, ako hovorí Biblia, Božie slovo je ako meč. Ostré, presné a neustúpčivé. Nie je to nástroj na nezmyselné rozdeľovanie alebo zraňovanie, ale na osvetľovanie pravdy, ktorá nás oslobodzuje, a na posvetcovanie. Božie slovo neustupuje politickej korektnosti. Ak sú slová hriech, svetosť a pokánie v niektorom zbore zakázané alebo sa neodporúčajú používať, aby to ľudí neodradilo, Boh to bude súdiť. Jemu je odporný každý kompromis. Začne v srdci a potom pokračuje aj zjavne. Urobme hrubú čiaru, už nič neriešme. Zhruba pred 20 rokmi tak znelo v jednom zbore pri príchode nového kazateľa. Dnes je ten zbor zvnútra celkom prázdny, bez jednoty s Kristom. Stal sa z neho sociálny klub. Každý si žije len pre seba a pre svetské záujmy, pretože akékoľvek napomínanie alebo spätná väzba na základe Božieho slova sú vnímané ako nepriateľné a neslušné. Podľa ich pokrutenej logiky napomínanie a volanie k pokániu by nebol prejav lásky. Svetáctvo, čiže milovanie sveta, je hriech, ktorý na cirkev pôsobí rovnako ako rakovina v našom tele. Postupne a nenápadne. Ale Boh je žiarlivý. Chce ostať vo zväzku s nami ako jediný. O exkluzívnu podobu tohto zväzku bojuje. Hľadá pre nás nielen odpustenie hriechov, ale aj život, ktorý je naplno poddaný jemu, posvetený a jemu, samému Bohu príjemný. Pokánie je ten najlepší začiatok. Tak sme to čítali aj na začiatku. Ak chceme niečo zmeniť alebo napraviť. Boh volá k pokániu priestupníkov, ale aj zodpovedných za zbor, ako to čítame vo 16. verši úvodného biblického textu. Vo svete je prirodzené, že ak sa niečo v organizácii alebo v súkromnej firme pokazí, následky nesie manažment. Riaditeľ a aj všetci jeho priami podriadení. Prečo? No pretože nezabojovali o to, aby k takémuto zlyhaniu nedošlo. A keď došlo k chybe v malom rozsahu, nevykonali okamžite nápravu a potom im už to prerástlo cez hlavu. Možno mali kresťania v Pergame lásku, ale v tejto láske nebolo dostatok pravdy a preto im chýbal dostatok rozhodnosti v boji proti hriechu. Preto tá výzva pána Ježiša, ak nie, budem s nimi bojovať. 16. verš. Ľahostajnosť voči hriechu znamená jeho pasívne podporovanie. Podobne ako to urobil kedysi v Starom zákone kňaz Eli voči svojim synom. Boh si vzbudí tých, ktorí vykonajú súd, uprostred zboru alebo inak. Ak nie od veriacich, nakoniec si k tomu použije svet prostredníctvom prenasledovania. Prednedávnom ma dosť šokovalo vyhlásenie jedného kresťana. Citujem, nemôžeme tento problém riešiť, lebo by sa odkryli negatívne veci a meno zboru by bolo pošpinené. Sám od seba som sa vtedy spýtal, Naozaj nám ide o to, ako nás, kresťanov, vníma svet, alebo o to, aký je náš stav pred Bohom. Dobré meno má v gréčtine ten istý koreň ako mať dobré svedectvo, čo znamená martýr. Dokonca aj v starej slovenčine to tak je. Dobré svedectvo rovná sa dobré meno. Pripomína nám to, že pravá cena dobrého mena nie je v tom, ako nás vidí svet, ale ako nás vidí Boh. Bielý kamienok s menom, ako o tom čítame v úvodnom texte, bol v tom čase symbolom prijatia, medailou víťazov v pretekoch a vstupenkou na slávnostné vyhlasovanie výsledkov. Vieme si to veľmi dobre predstaviť, pretože aj dnes môžeme mať lístok, vstupenku, ktorá sa nedá odkopírovať. Je totiž s nezameniteľným kódom, s našim menom, podobne ako napríklad letenka. Keď vstúpime do rodiny Božej skrze vieru v Pána Ježiša, získavame niečo veľmi výnimočné. Nové meno. Toto meno symbolizuje naše nové postavenie a identitu. Táto identita má svoje korene v našom Spasiteľovi a tým sa stávame súčasť jeho rodiny. Tento proces je podobný tomu, ako keby sme dostali priezvisko kresťanský alebo kristovec. Pán Ježiš, ako čítame v 17. verši úvodného biblického textu, je naša skrytá manna. Náš duchovný pokrm na púšti v čase, keď putujeme nehostinným svetom. Byť tzv. Nominálnym kresťanom, to jest kresťanom len podľa mena, ti neprinesie vo večnosti žiadne výhody. Skôr naopak. Zažiješ to, čo hovorí Pán Ježiš. Nepoznám vás, činitelia neprávosti. Lukáš, 13. kapitola, 27. verš. Stať sa kresťanom len podľa mena je niečo, čo nemá hodnotu vo večnosti. Je to ako keby si mal lístok do neba, ale nikdy by si sa neprihlásil na daný let. Prípadne by si sa aj prihlásil, ale letenka by bola neplatná. Mám jednu otázku pre teba. Rozhodol si sa splynúť s davom? Skryť svoju vieru, aby na tvoje názory nikto neútočil, aby si mal jednoduchý život? Radím ti. Vzdaj sa tohto odporného kvasu. Neobjímaj hriech, aby si s tým hriechom nebol odsúdený. Nepristúp na kompromisy. Netoleruj zjavný hriech vo svojej rodine, zbore a ani u veriacich, ktorých osobne poznáš. Hriech treba pravdivo odsúdiť a zároveň preukázať hriešnikovi lásku. Súčasťou tejto lásky je vyzvať k pokániu a k skutočnému nasledovaniu Pána Ježiša. Nebuď ako kňaz Éli, ktorý len mierne dohováral, ale nechal svojich synov konať tak, že im to nakoniec privodilo smrť. Nech je tvojou najvyššou túžbou žiť život, ktorý odráža charakter Pána Ježiša. Nech je tvojim najväčším prianím počuť od neho tieto slová. Dobre, dobrý a verný sluha. Vo veľmi malom si bol verný. Nad mnohými ťa ustanovím. Vojdi do radosti svojho pána. Matúš 25. kapitola, 21. verš.
Podcast vznikl na Rádiu 7, ktoré žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.